Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berbakti di Immanuel Baptist Church. Ini merupakan kebaktian yang terakhir di tempat ini. Jadi minggu depan jangan sampai datang di sini karena tidak ada kebaktian, tapi kita akan memulai kebaktian di tempat baru di Ligon, di Ligon Street jam 4. Jadi kita mengucap syukur Tuhan memimpin selama belasan tahun di sini. Tuhan juga akan memimpin di tempat yang baru yang akan dipakai oleh kita. Dan kita tahu Tuhan tetap bekerja dimanapun kita berada. Dan visi dan misi kita untuk terus reaching out orang-orang supaya bisa mengenal Yesus Kristus dan menjadi pengikut Yesus Kristus itu tetap sama. Dan kita berdoa supaya di tempat yang baru itu makin diberkati Tuhan. Amin saudara-saudara. Amin. Hari ini khotbah yang terakhir bicara soal tentang praying one another. Kita masih topik satu sama yang lainnya, one another. Dalam perjanjian baru itu ada sekitar 100 istilah one another. Dari 100 tersebut ada sekitar 50-an yang berhubungan dengan satu sama lainnya. Dari 50 satu sama yang lain itu ada 12 yang diulang-ulang terus-menerus, yaitu saling mengasihi satu sama yang lainnya. Dan praying one another ini ada dua yang di secara tidak langsung dikatakan dalam Alkitab, kita didorong, diperintahkan untuk praying one another. Jadi ini satu topik yang sangat indah ketika bicara soal tentang doa. Yeah. Apa artinya doa, saudara-saudara? Yeah. Kenapa kita harus mendoakan satu sama yang lain? Prinsip apa yang kita harus punyai dalam berdoa? Jadi dalam khotbah ini saya ingin mengajak saudara-saudara betapa pentingnya untuk berdoa. Tetapi satu sama yang lainnya begitu penting, tapi kalau saudara tidak mengerti prinsip doa secara umum, tidak akan termotivasi untuk mendoakan satu sama yang lainnya. Saya ingat anak saya Nick waktu kecil, dia makan cabai, lalu kemudian dia kepedasan. Lalu saya tanya sama dia, Nick, tadi sudah pikir belum makan cabai kepedesan? Sudah pak katanya, bahkan saya sudah berdoa katanya. Tuhan supaya saya makan cabai ini gak pedes katanya. Saudara-saudara, banyak mungkin di antara saudara berdoa tapi saudara tidak mengerti apa yang saudara minta. Dan akhirnya ada kesalahan mengerti soal tentang doa. Saudara-saudara, mari kita bahas praying one another ini, satu sama yang lainnya. Saya mengajak saudara-saudara yang belum mengikuti kelompok sel kami, bisa ikut kelompok sel karena di tempat kelompok sel yang kita sebut kelompok kecil dinamis itu saling untuk mendoakan satu sama yang lainnya dan mengerti lebih efektif supaya konsep ini bisa diterapkan bagi kita bersama-sama. Praying one another, ada dua ayat yang disebutkan dalam Alkitab. Yang pertama Efesus 6 ayat 18, yang kedua adalah Yakobus 5 ayat 16. Coba kita baca ayat ini saudara-saudara. Efesus 6 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Perhatikan nats di situ berkata, berdoalah permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, yaitu maksudnya sesama orang percaya satu sama yang lain. Yakobus 5 ayat 16 berkata demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Saudara perhatikan nats di situ, saling mendoakan. Istilah saling mendoakan dan saling mengaku dosa di situ dalam konteksnya adalah kata kerjanya kata kerja imperatif perintah, yaitu bentuk present yang sekarang yang harus menjadi gaya hidup kita untuk mengaku dosa dan untuk saling untuk mendoakan satu sama yang lainnya. Jadi saudara-saudara, nats kita menganjurkan kepada kita bukanlah satu option, bukanlah kita boleh atau tidak, tetapi dianjurkan, diharapkan, diinginkan, dikehendaki, diperintahkan supaya kita mendoakan satu sama lainnya. Tapi biarlah sebelum saya membahas pertanyaan mengapa itu penting bagi kita mendoakan satu sama yang lain, biarlah dari dua nats ini kita membahas berapa prinsip dalam berdoa supaya menggairahkan kita dalam berdoa. Karena kalau kita tidak mengerti mengapa doa itu begitu menggairahkan, saudara tidak akan berdoa satu sama lainnya. Coba perhatikan Efesus 6 ayat 18 dan Yakobus 5 ayat 16 ini, beberapa prinsip dalam berdoa ini. Yang pertama, saudara-saudara, beberapa prinsip dalam doa yang kita bisa pelajari dalam nats ini adalah, yang pertama, selalu kita ingat bahwa ketika kita berdoa adalah merupakan satu relasi dan komunikasi serta ketergantungan total pada Allah Bapa kita dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus dalam Efesus, dalam konteks yang lebih luas, dia menyebutkan doanya kepada Allah Bapa. Efesus pasal 1 mulai dari ayat 3 sampai 14 itu adalah doanya sebagai ucapan syukur. Apa yang Allah Bapa lakukan dalam keselamatan dan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang datang di kayu salib dan apa yang dilakukan Roh Kudus yang memeteraikan kita ketika kita percaya Yesus Kristus. Lalu kemudian dalam ayat 1 selanjutnya Paulus berdoa kepada Allah Bapa. Dia pakai istilah Efesus 1 ayat 17, Bapa yang mulia. Berdoa kepada Allah Bapa yang mulia supaya mata rohani jemaat Efesus itu bisa melihat pengharapan dalam Kristus Yesus. Bisa melihat kekayaan warisan yang ada ketika kita ikut Yesus Kristus. Dan bisa melihat kuasa yang besar yang Allah Bapa kerjakan dalam Yesus Kristus yang membangkitkan Yesus Kristus dari orang mati dan menjadi kuasa dari segala kuasa dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menunjukkan kuasa yang hebat. Dan kuasa yang sama itu bekerja dalam diri kita ketika kita berdoa, saudara-saudara. Jadi doa Paulus dalam nats ini sangat-sangat penting sebelum dia menerapkan kepada jemaat Efesus untuk satu sama yang lain. Dia sudah menjelaskan betapa doa itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Bahkan diulang kembali di Efesus pasal 3. Sesudah dia menjelaskan doktrin keselamatan yang apa yang dilakukan Yesus dalam kehidupan kita. Lalu pasal 3 bagian terakhir Paulus berdoa kepada Allah Bapa supaya mata rohani jemaat Efesus terbuka. Supaya mereka bisa mengenal Yesus Kristus menjadi Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi juga supaya mereka hidup dalam kasih Yesus Kristus yang menguasai hatinya. Kasih Yesus Kristus yang luas, yang lebar, yang sedemikian tidak terukur. Menguasai pikiran, hati, pola pikir, kehidupan daripada jemaat Efesus. Sehingga mereka bertindak, melakukan sesuatu berdasarkan kasih Yesus Kristus itu. Jadi Paulus sebelum dalam konteks ini dia berbicara tentang doa, dia menjelaskan bahwa konsep doa adalah relasi, hubungan kita kepada Allah Bapa. Itu yang dikatakan Yesus Kristus ketika dalam doa Bapa kami. Ketika kita berdoa, doalah kepada Bapa kita. Dan Yesus menyatakan bahwa mintalah, ketoklah, carilah. Bapa kita itu mau menjawab doa kita. Matius 7 ayat 11 berkata bahwa kita orang tua jahat. Kita manusia yang jahat tahu pemberian yang baik untuk anak kita. Lalu Matius 7 ayat 11 Yesus berkata, masakan Bapamu yang tidak mengenal tentang kejahatan, tidak mengenal apa itu yang tidak baik, selalu baik, selalu suci, Bapamu akan memberikan bagi orang yang memintanya. Jadi Paulus dalam konteks ini, saudara-saudara, dalam konteks Efesus secara keseluruhan, mau menjelaskan doa itu adalah relasi, persekutuan yang erat, satu hubungan sama Bapa kita. Ketika kita berkomunikasi, kita berbicara kepada Bapa kita, Allah Bapa kita melalui Yesus Kristus, melalui nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita yang sudah percaya kepadanya jadi anaknya, kita ada hubungan langsung kepada Bapa kita. Dan ini menyegarkan, ini mendorong kita bahwa Bapa kita itu adalah Bapa yang mendengar doa kita. Dalam konteks Paulus dalam doa ini, Paulus bukan hanya menyebutkan bahwa doa itu adalah satu permohonan, satu permintaan yang secara khusus, tapi juga dalam buku Efesus, doa bagi Paulus adalah ucapan syukur apa yang Tuhan lakukan, ada thanksgiving, ada penyembahan kepada Allah Bapa, tapi juga ada permohonan. Dan nats kita berkata bahwa ini adalah satu relasi, satu komunikasi, satu hubungan yang intim yang harusnya kita lakukan terus-menerus. Martin Luther berkata bahwa doa adalah nafas bagi orang Kristen. Artinya ketika kita tidak berdoa menunjukkan bahwa kekristenan kita itu mati, saudara-saudara. Kita lupa kepada Allah Bapa karena begitu sibuk terus-menerus. Itu yang prinsip yang pertama soal doa. Doa adalah relasi, komunikasi, hubungan yang intim dengan Allah Bapa. Dan Yesus kasih teladan, di tengah kesibukannya selalu ada waktu untuk Allah Bapa. Bangun pagi-pagi sebelum dia pelayanan, dia tahu waktunya begitu sibuk, dia pagi dia kasih waktu pada Allah Bapa dalam persekutuan berdoa. Di tengah-tengah dia sukses, berhasil, dan banyak ribuan orang ikut dan ingin dijadikan untuk jadi raja. Yesus mengundurkan diri dan berdoa kepada Allah Bapa. Di tengah kesuksesan, keberhasilannya, dan banyak orang karena dia tahu bahwa kesuksesan bisa menghancurkan, dia ingat jalannya harus jalan salib, mati di kayu salib. Ketika Yesus sebelum memilih 12 orang murid, dia berdoa semalam-malaman. Ketika bergumul di Getsemani, di kayu salib, Yesus berdoa. Saudara-saudara, berdoa kepada Allah Bapa. Dan berdoa, dia berdoa 3 kali dia minta kepada Allah Bapa. Tapi dia tahu bahwa doanya tidak sejalan dengan Allah Bapa. Dia berkata, kehendak Tuhan jadilah, kehendak Allah Bapa jadi. Jadi ini konsep yang sangat indah, saudara-saudara, ketika kita berdoa. Berdoa mau menunjukkan relasi hubungan yang intim. Karena kita sudah jadi anak Allah, kita sudah jadi Bapa, menyebut Bapa. Dan Yesus menganjurkan kepada kita supaya kita terus berdoa, mengucap syukur, menyembah, memohon pada Allah Bapa kita. Dan Allah Bapa kita yang selalu baik itu akan memberikan kepada kita apa yang kita minta, apa yang dia pandang baik untuk kita. Selalu ada jawabannya. Itulah sebabnya Tuhan dalam Matius 7 ayat 7-11 mendorong. Mendorong untuk menunjukkan bahwa Allah Bapa itu menjawab doa kita. Mintalah maka akan diberi. Ketoklah maka akan dibuka. Carilah maka akan didapat. Untuk menekankan supaya anak-anak Tuhan, pengikut Yesus Kristus, untuk semangat berdoa karena Allah Bapa adalah Allah Bapa yang selalu menjawab dan memberikan yang terbaik untuk kita. Bukan baik ukuran kita, tapi terbaik untuk Allah Bapa karena dia mengerti lebih bagus daripada kita. Itu prinsip yang pertama soal doa, saudara-saudara. Prinsip kedua adalah dikatakan dalam nats kita Efesus 6. Di sini dikatakan ayat 18. Berdoalah senantiasa. Berdoalah senantiasa. Permohonan yang tak putus-putusnya. Berdoalah setiap waktu. Saudara-saudara, berdoa setiap waktu. Yang menarik, saudara-saudara, dalam bahasa Yunani, waktu itu ada dua. Satu itu kronos. Kronos itu seperti bahasa kita sekarang kronologis, yaitu terus menerus. Dari jam ke jam, menit ke menit. Tapi istilah setiap waktu bukan dipakai berdoalah, pakai istilah kronos. Yang terus menerus, 24 jam terus menerus. Tapi istilah yang dipakai di sini, saudara-saudara, kairos. Kairos adalah waktu di mana opportunity. Selama ada kesempatan, berdoalah. Jadi, saudara-saudara, dalam nats kita, berdoalah setiap waktu. Maksudnya bukan kita sepanjang 24 jam dari waktu terus-menerus berdoa. Tetapi poinnya adalah kita cari waktu selama itu ada kesempatan. Ketika saudara menunggu bus, ketika saudara menunggu tram, ketika saudara lagi suasana berdoa, khususnya ketika dengar khotbah ini, daripada pikiran saudara terganggu kesana kemari, saudara dengan singkat berdoa, Tuhan tolong pikiran saya supaya konsentrasi firman Tuhan. Berdoa sesuai dengan kesempatan yang kita punya. Ada waktu. Dan ini yang dipakai oleh Nehemia. Nehemia sebelum menghadap raja, dia berdoa karena waktunya cukup, dia doa puasa. Tapi pada waktu menghadap raja, dia berdoa supaya minta berhasil. Hanya satu kalimat, Tuhan berdoa supaya saya dibuat berhasil. Waktu dia bekerja, dia berdoa. Waktu dia bersama-sama orang-orang membangun tembok, dia berdoa. Waktu menghadapi tantangan lawan Tobia dan Sambalak, dia berdoa, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, nats kita mau berkata, saudara bisa berdoa sepanjang waktu, setiap waktu dari segi kesempatan yang Tuhan berikan bagi saudara. Kolose 4 ayat 2 hal yang sama juga berkata, berdoalah terus menerus dalam doamu. Lalu kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 17, berdoalah tanpa henti-hentinya. Lalu kemudian Lukas 18 ayat 1, selalulah berdoa tidak jemu-jemunya dan jangan kita kehilangan semangat untuk berdoa. Jadi nats Alkitab mendukung apa yang dikatakan oleh Paulus di sini. Tapi bukan berarti kita tidak bekerja apa-apa dan terus berdoa. Bukan itu maksudnya. Terus menerus. Tapi poinnya adalah selama saudara ada kesempatan, doa itu adalah instan. Doa itu bukanlah selalu dengan kata-kata bahasa yang bagus atau terpatri dengan situasi tertentu baru saya berdoa. Kalau saya lagi ada masalah baru saya berdoa. Kalau saya lagi benar-benar nanti tidak ada jalan baru saya berdoa. Bukan. Ketika saudara mau interview pekerjaan, saudara berdoa. Ketika saudara masuk dalam kantor, saudara bisa berdoa, Tuhan pimpin saya hari ini. Supaya saya bisa bekerja dengan, berkarya dengan baik. Supaya kata-kata sikap saya bisa menjadi teladan. Dan itu yang dilakukan saudara-saudara. Itu maksudnya berdoa setiap waktu. Selama ada waktu, saudara bisa berdoa. Ambil kesempatan-kesempatan. Dan untuk mau menunjukkan bahwa doa itu bukan seperti orang Farisi yang teratur, yang sedemikian hanya penampilan luar, tapi kita keluar dari hati kita sesuai dengan kebutuhan yang simple, kebutuhan yang kita lihat, dan kita pakai kesempatan itu untuk berdoa kepada Allah Bapa kita yang hadir, yang mengerti soal kebutuhan kita. Ketiga, saudara-saudara, ayat ini berkata, berdoa dalam Roh Kudus. Efesus 6 ayat 18 itu berkata, dikatakan di situ, praying at all time in the spirit. Nah, saudara-saudara, istilah in the spirit ini kalau tidak bisa ditafsirkan dengan bahasa roh. Karena nats ini diberikan untuk semua orang. Karena bahasa roh dari Korintus kita tahu itu satu karunia yang diberikan bagi kita. Jadi tidak semua orang menurut 1 Korintus 14 kita diberikan. Itulah sebabnya kalau tafsiran kita bahwa praying at all time in the spirit, itu kita pakai bahasa roh, itu tidak klop tafsirannya. Tidak sesuai dengan prinsip Alkitab yang lainnya, bertentangan. Jadi apa artinya berdoa dalam Roh Kudus ini, saudara-saudara? Yudas 1 ayat 20 juga berkata yang sama. Berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, istilah Roh Kudus, berdoa dalam Roh Kudus bukan istilah Paulus semata-mata, tapi Yudas juga menjelaskan hal seperti itu. Kelihatannya konsep ini bukanlah sesuatu yang baru. Jadi poin apa maksudnya berdoa dalam Roh Kudus, saudara-saudara? Berdoa dalam Roh Kudus, pray in the spirit, maksudnya adalah simple, sederhana, saudara-saudara. Maksudnya adalah bahwa sejalan, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Sejalan, sesuai, serasi, sesuai dengan kebenaran Roh Kudus. Karena Yesus mengajarkan kepada kita dalam Yohanes 14 dan 16 bahwa Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran, itu berarti bahwa doa kita adalah doa yang sejalan sesuai kebenaran firman Tuhan dan sejalan dengan kebenaran Allah, sehingga kita tidak berdoa asal-asalan, bukan doa semau gue atau untuk kepuasan diri kita, tapi doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan karakter Allah yang menolong kita supaya kita bisa mengerti dengan lebih bagus. Itulah sebabnya hal yang sama seperti Rasul Paulus katakan, bahwa kita mungkin tidak bisa berdoa dan kadang-kadang kita bergumul dalam hal ini. Roma 8 ayat 26 berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Paulus berkata bahwa Roh Kudus menolong kita dalam kita berdoa. Kadang-kadang kita tidak mengucapkan karena pergumulan dan permasalahan dan hanya keluhan. Roh Kudus menolong kita, membawa doa-doa kita, permohonan kita kepada Allah Bapa kita. Jadi dalam nats ini, saudara-saudara, maksudnya berdoa dalam Roh Kudus adalah sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa, kita dengan yakin mendoakan itu. dan tidak putus asa dan tidak jemu-jemunya. Dan ini menolong kita ketika kita berdoa. Kalau saudara berdoa untuk pekerjaan saudara, saudara belum punya pekerjaan dan berdoa untuk pekerjaan saudara, dan itu adalah God's will. Tapi kalau saudara berdoa untuk kerakusan, hal yang berbeda, saudara-saudara. Tapi ketika saudara berdoa untuk sesuatu, untuk kesucian hidup saudara, saudara berdoa untuk kebutuhan saudara, pasangan hidup saudara, daripada saudara khawatir, Filipi 4 ayat 6, jangan khawatir, tapi berdoalah kepada Tuhan, mintalah kebutuhan-kebutuhan kita, bukan kerakusan kita, tapi kebutuhan yang kita butuhkan sehari-hari, dan itu berdoa kepada Tuhan. Dan ketika sejalan dengan pimpinan Roh Kudus menolong kita, dan Paulus firman Tuhan menganjurkan supaya kita berdoa terus-menerus. Saudara-saudara, ini mendorong kita, mengingatkan kita hal yang sangat-sangat indah. Berdoa juga harus dengan iman, saudara-saudara. Berdoa relasi hubungan dengan Allah Bapa, berdoa untuk senantiasa, berdoa untuk sesuai kebenaran firman Tuhan dengan Roh Kudus, berdoa juga dengan penuh keyakinan, saudara-saudara. Dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 16 tadi, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dari kasih contoh Elia, orang biasa, tapi dia adalah yang sejalan hidup benar di hadapan Tuhan, dan dikatakan di situ dia yakin bahwa doa itu berkuasa. Saudara-saudara, doa orang benar bila yakin didoakan, tekanannya adalah berbicara bahwa in prayer itu there is power. Dalam doa ada kuasa. Dalam doa itu ada mujizat. Dalam doa ada pekerjaan Tuhan. Dalam doa itu ada sesuatu yang efektif terjadi. Itu yang mau ditekankan Yakobus, saudara-saudara. Bahwa kita yang sudah dibenarkan Tuhan dan berjalan dalam kebenarannya, dan ketika kita yakin berdoa, Allah Bapa sanggup menjawab doa kita. Every time, setiap kali saudara meminta pertolongan seseorang, saudara perlu dua kasih pertanyaan ini. Pertama, apakah orang yang saudara minta tolong itu bisa menolong saudara? Apakah dia mampu? Yang kedua, apakah dia mau menolong saudara? Jadi setiap kali saudara minta tolong sama teman-teman, selalu ingat dua pertanyaan ini. Apakah dia mampu? Kalau dia tidak mampu, jangan minta nolong. Kasihan dia. Yang kedua, kalau dia mampu, pertanyaan kedua, apakah dia mau? Ada yang mampu tapi tidak mau. Ada yang mau menolong tapi gue gak mampu, gue gak bisa, sorry ya. Tapi ada yang mampu, gak mau. Tuhan Allah Bapa kita, ketika kita berdoa, He is able and He is willing. Dia mampu dan dia mau. Itulah sebabnya doa itu Yesus mengajarkan kita, jangan lose heart, jangan kehilangan, putus asa dalam berdoa. Selama itu sesuatu yang benar, sejalan dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran Roh Kudus, berdoalah dan tidak jemu-jemunya, dan dengan yakin terus didoakan. Allah kita, Allah yang sanggup untuk bekerja, Allah yang powerful, yang sanggup menjawab doa kita di luar apa yang kita pikirkan. He is able and He is willing. Dan itu yang ingin ditekankan dalam prinsip doa, saudara-saudara. Dan ketika kita mengerti tentang powerful of praying, mendorong kita, akhirnya kita bisa berkata, kalau begitu, we need to pray each other. Satu sama lain. Why it is important to pray one another? Kalau sudah kita mengerti bahwa doa itu begitu luar biasa indahnya, fellowship dengan Allah Bapa, dan pentingnya untuk berdoa dengan iman terus-menerus dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tidak khawatir, tidak bimbang. Why it is important to pray one another? Dalam pengamatan saya, ada tiga hal yang penting, saudara-saudara. Yang pertama, dalam konteks Efesus 6 ayat 18, berdoa satu sama lain, berdoa sesama orang Kristen, sesama orang kudus. Dalam konteks Efesus 6 ayat 14, dalam konteks dekatnya, yaitu kita perlu berdoa satu sama lain karena kita ada peperangan rohani. Karena kita ada tantangan rohani. Musuh kita bukan yang kelihatan. Musuh kita, Paulus berkata dalam ayat Efesus 6 ayat awal-awalnya berkata, musuh kita adalah setan. Musuh kita adalah roh jahat. Musuh kita adalah iblis. Musuh kita itu tidak kelihatan. Yang memakai, yang ingin menghancurkan kita. Yang mengetahui kelemahan saudara. Yang mengetahui apa yang menjadi problem dalam kehidupan kita. Dia tahu, sama seperti iblis mencari waktu yang baik untuk Yesus Kristus. Untuk digoda. Iblis juga tahu waktu yang baik untuk menghancurkan saudara. Iblis tahu dengan teman-temannya roh jahat. Dia memperhatikan hidup saudara. Kalau saudara bergumul dengan kemarahan, dia kasih kesempatan supaya saudara marah terus. Kalau saudara bergumul dengan masalah pornografi, dia kasih kesempatan saudara digoda. Kalau saudara bergumul dengan kesombongan, kecongkakan, diberi banyak tantangan dalam hidup saudara. Kalau saudara bergumul dengan self-image, saudara tidak bagus. Kalau bergumul dengan kebencian, saudara akan dikasih kesempatan. Iblis tahu memakai itu. Memakai situasi dan keadaan dan orang untuk menghancurkan saudara. We need to pray each other karena kita dalam peperangan rohani yang siap menghancurkan hidup kita. Iblis dan roh jahat memakai prinsip dunia sehingga memikat hidup kita. Iblis dan roh jahat memakai daging yang ada dalam diri kita untuk menghancurkan hidup kita. Di luar dia memakai prinsip dunia supaya kita terhanyut, tergoda. Dari dalam dia memakai daging kita supaya menghancurkan kita. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Markus 14, berdoalah dan berjaga-jagalah. Karena daging kita lemah, mudah sekali jatuh. Jadi perlu berdoa. We need each other dan mengerti dan menghentak teman-teman kita. Hey teman, wake up. Your enemy besar. Besar sekali menghancurkan. Dan banyak teman-teman kita gak tahu bahwa musuh yang tidak kelihatan itu ingin mencaplok. Petrus berkata seperti singa yang mengaum menghancurkan. Menghancurkan rumah tanggamu, menghancurkan dirimu, menghancurkan iman kita, menghancurkan pelayan Tuhan, menghancurkan gereja. Jadi kita perlu berdoa satu sama lain dalam konteks ini. Paulus berkata, kita ada senjata rohani, perlengkapan senjata Allah, ada keselamatan, ada kebenaran firman Tuhan, ada firman Tuhan. Ada iman kita, ada perisai iman, yaitu khususnya iman kita ditumbuhkan, dan ada pedang firman Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan, dan ada semua yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Injil yang memberitakan Injil, kasih karunia yang luar biasa, tapi itu it doesn't work. Paulus berkata, kalau kita tidak berdoa satu sama lainnya. Karena itu yang memberi kekuatan bagi kita. Supaya kita dimampukan melakukan. When we stop prayer, we are weak. Ketika kita berhenti berdoa, kita jadi lemah. Ketika suami istri berhenti berdoa, yang ada saudara kekuatan diri saudara yang akan menghancurkan keinginan daging satu sama lainnya. We need prayer each other because kita ada peperangan rohani supaya kita satu sama lain ingat itu. Yang kedua, dalam konteks Yakobus pasal 5 ayat 16, kita perlu saling mendoakan supaya kita ada openness, keterbukaan, dan pemulihan yang sejati dari Tuhan. Supaya kita ada relasi yang bagus, hubungan sama Tuhan dengan sesama kita. Itulah sebabnya Yakobus berkata, saling mengaku dosa dan saling mengampuni. Untuk menunjukkan dua-duanya kata imperatif untuk menunjukkan bahwa mengaku dengan jujur dosa yang spesifik yang dilakukan dan tidak kompromi dengan segenap hati dan mengakui dan menyetujui. Istilah mengaku di situ menunjukkan bahwa setuju dengan segenap hati bahwa apa yang dilakukan itu salah dan lalu kemudian membawa kepada Tuhan. Lalu kemudian kita saling mendoakan supaya kita pulih. Pulih dengan hubungan dengan Tuhan dan pulih hubungan dengan sesama. Dan Alkitab berkata kalau sakit karena sebab tersebut kita disembuhkan, saudara-saudara. Jadi nats ini sangat indah sekali untuk menunjukkan satu relasi keterbukaan yang dalam. Berdoa satu sama yang lain, pemulihan terjadi karena ada openness, ada keterbukaan yang jujur satu sama lain. Kita mengaku dosa satu sama yang lain itu susah, saudara-saudara. Karena dosa kita harus jujur mengakui apa yang kita lakukan yang sesuatu yang jelek. Tapi nats kita berkata ketika kita melakukan itu membuat kita menjadi indah pemulihan hubungan sama Tuhan. Kita jadi sehat, sehat rohani. Tapi juga sehat secara fisik kalau akibat karena hal tersebut. Jadi saudara-saudara, praying one another itu mau menunjukkan bahwa adanya restorasi. Membuat relasi hubungan makin intim satu sama yang lain. Karena ketika saudara ada blok, saudara tidak bisa mendoakan satu sama yang lain. Pray one another merupakan panggilan kita yang penting pada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara, why praise is important. Karena peperangan rohani yang dahsyat yang kita hadapi. Karena kita supaya ada relasi keterbukaan dan healing bersama Tuhan, di hadapan Tuhan dan sesama kita. Yang ketiga saudara-saudara, yang terakhir, why it is important to pray for another. Untuk menunjukkan supaya kita tidak fokus pada diri kita sendiri. Tidak egois. Tidak self-centered. Tidak fokus. Hanya me, me, me. Kita tubuh Kristus. Kita hidup satu sama yang lain. Sehingga menolong kita. Berdoa satu sama yang lain kita belajar. Supaya menghancurkan ego kita. Kita dipanggil untuk memperhatikan satu sama yang lain. Kita dipanggil untuk berdoa untuk teman-teman kita. Satu sama yang lain. Dan untuk grup. Gereja kita, sesama kita, dan secara khusus ketika di kelompok sel. Satu sama yang lainnya. Kita mendoakan sehingga menolong kita bahwa kita tidak pernah untuk fokus diri kita sendiri. Kita mau bertumbuh bersama-sama. Kita bisa maju bersama-sama dengan kita berdoa bersama-sama. Satu sama yang lainnya. Berdoa sama-sama lainnya. membuat kita tidak egois, tapi juga kita belajar untuk sharing, saudara-saudara. Membuka diri kita, berdoa satu sama lainnya, berbeban berat. Saya ingin tutup cerita ini, saudara-saudara. One day saya berdoa, saya sama semua berdoa untuk jemaat kita di sini, kebutuhannya maupun secara alkitabiah menurut Efesus pasal 1, Filipi 1, Kolose 1, kita doakan, dan juga kebutuhan-kebutuhan setiap pribadi kita yang dibutuhkan. And saya sama semua selalu ingat berdoa, banyak berdoa terus menerus untuk yang single-single, Tuhan give spesial untuk kasih pasangan hidup tuh mereka. Waktu doa para ministry leaders, waktu Stefanus masih single, doanya selalu diakhiri dengan Tuhan kasih Stefanus pasangan hidup. Dan Tuhan jawab, saudara-saudara. Ya. Yang indah ketika berdoa untuk orang lain, saudara-saudara, adalah ketika suatu saat saya ingat mendoakan satu teman rekan sekuliah saya yang saya sudah lama tidak mendoakan. Tuhan memberi hati mendoakan dia, dan ketika saya telepon, dia berkata, "Yeah, Pak Liu, thank you for praying for me. Saya lagi ada masalah besar yang harus ambil keputusan. Saya bingung dan bimbang. Ini kesempatan untuk sharing bersama." Indah bukan, saudara-saudara? Berdoa satu, mendoakan membuat kita belajar untuk share satu sama yang lain kebutuhan kita. Tapi di satu sisi juga, saudara-saudara, saya terharu dengan teman saya, seorang pelayan Tuhan yang di state yang lain di Australia ini. Dan udah izin, tapi tidak disebutkan namanya. Dia bergumul sangat berat, saudara-saudara. Dan dia sangat terbuka, dan saya belajar dari dia. Terharu, tapi juga betapa pentingnya untuk praying one another. Dia telepon saya dan berkata, "Pak Liu, can you pray for me?" Saya bilang, "What can I do for you?" And dia berkata, dia seorang suami, seorang pemimpin gereja, dan sudah lama menikah. Dia berkata demikian, "Pak Liu, doakan saya. Hati saya tertarik sama seorang wanita." Coba seroster. Share seperti ini. Dalam, berat. Tapi itu dia buka. Menolong untuk menunjukkan betapa praying one another itu penting. You are not alone. When you struggling, penuh air mata, penuh tantangan dan bergumul. Dan dia berdoa dan meminta doa. Dan kita ngomong sharing bersama-sama. Dan apa yang harus dilakukan. Dan membuka hati. That's important. Dan dia akhirnya bebas. Dan bisa. Dan stop. Karena pray one another. Ketika membuka diri. When you have problem dengan teman-teman, saudara hadapi. Apakah itu fisik? Apa itu finansial? Apakah pergumulan saudara, masa depan saudara? You tidak harus depression sendiri. Gereja itu ada dipanggil. Kita lemah sendiri. Kita butuh satu sama lain. Tidak ada yang kebal. Saya lemah. Kalau saudara tidak ada, saudara berkata, "Musa-musa enggak ada. Saya apa, enggak tahu apa yang saya doakan." Ingat orang tua ini, saudara-saudara. Doain saya. Doain saya yang sudah tua, doain saya supaya setia, doain supaya saya kuat, doain saya supaya sabar. We need your prayer. Doain. Dan kita bergandeng tangan satu sama yang lainnya. pray one another. Dan kita jadi kuat. Amin, saudara-saudara. Sendiri kita lemah. Praying one another. We are strong. Kuat. Sebagai suami istri. Sebagai cell group. Sebagai teman. Berdoa. Coba lihat kiri kanannya. Yuk pray one another. Satu sama yang lain. Yeah. Mari kita berdoa bersama-sama. Kalau saudara suami istri, peganglah tangan suamimu, peganglah tangan istrimu, dan pegang berdua. Dan berkata, we want to pray each other. Openness each other. Ini peperangan rohani. Musuh kita begitu besar. Tapi Tuhan kita sudah menang. Allah Bapa kita adalah Allah Bapa yang able. Yang mampu menjawab doa. Yang mau menjawab doa. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah menyerah berdoa. Untuk anakmu, untuk sesama kita, untuk gerejamu, dan untuk kita bersama-sama. Never stop in prayer. Pray one another. I need you, Lord. Arahkan matamu pada Bapa kita. Lord, I need you.